Армысыздар, ардақты айтындаушылар, қош келіпсіздер, құрметті қонақтар. Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Бұл жолы назарларыңызға кезекті дөңгелек үстелімізді ұсынатын боламыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Өздеріңізге жақсы мәлім, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұзаққа созылған үзілістен кейін ақшқа сапарға барып қайтты. Үзілістің тым ұзақ болғаны соншалықты Вашингтонға барған ең соңғы ресми сапары мен осы сәуір айындағы сапарының аралығында ақшта Ақ үйдің қожайыны ауысып үлгерді. Сәуірдің 11-15 аралығында президент Назарбаев ақшта сапарда болып, ақш президенті Барак Обаманың шақыруымен ядролық қауіпсіздік мәселесіне арналған саммитке қатысты. Ол саммиттің сыртында Барак Обаманың өзімен кездесті. Алайда біріншіден қазақ президентінің ұзақ уақыт ақшқа сапармен бармауы, екіншіден ұзақ үзілістен кейін Вашингтонға барған сапарының ресми бейресми бағдарламасы қандай болды және оның нақты қандай нәтижемен аяқталғаны негізінен жұмбақ күйінде қалды. Міне, Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелі осы тақырыпқа арналады. Оған эксклюзив саяси экономикалық сараптама журналының бас редакторы, саясаттанушы Расул Жұмалы, ресми тіркелмеген Атамекен партиясының шетелде жүрген жетекшісі Ержан Досмұхамедов, Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, мәжілістің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Камал Бұрханов және қоғам қайраткері, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік кеңесі төрағасының бұрынғы орынбасары Төлеген Жүкеев қатысып отыр. Дөңгелек үстелді жүргізетін Азат Еуропа, Азат радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы. Енді әңгімені қысқа құлақтандырудан кейін сабақтайтын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен Қазақстан сыртқы істер министрлігінің халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы Роман Василенконың Азаттық радиосына берген түсініктемесіне қарағанда, президент Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен Вашингтонға осыдан 4 жыл бұрын барған, ал соңғы рет Нью-Йоркте 3 жыл бұрын болыпты.
Последний раз до визита на прошлой неделе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посещал.
Өткен аптадағы сапарына дейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен ақшта 2006 жылдың 40-ында болды. Оның ресми дәрежесі қандай болған есімде жоқ. Бірақ ол жеке басын сапар емес, ресми сапар болатын. Ақ үйде ақш президентімен кездесу болды. Одан кейін президент Назарбаев Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының сессиясына қатысу үшін Нью-Йоркта 2007 жылдың 40-ында болды. Бірақ ол Біріккен Ұлттар Ұйымына барған сапар еді.
Да, но это был визит в ООН.
Міне, құрметті қонақтар, ақшты өзінің стратегиялық әріптесі санайтын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Вашингтонға 4 жыл бойы ресми сапармен бармауының сыры немесе құпиясы неде? Сіздер қалай ойлайсыздар? Камал мырза, әңгімені сіз бастап берсеңіз.
Біріншіден мынау соңғы сапар құпия ретінде айтып отқан сөзге мен қосыламаймын. Өйткені ол бүкіл интернетте, бүкіл әлемдік деңгейде бәрі белгілі болып жатыр. Ол қимылдың барлығы ол жерде саммитке қатысып отыр, мына қырғыз мәселелерін шешіп отыр. Содан бері бір қатар осы басқа мемлекеттің басшыларымен кездесіп отыр. Оның барлығы белгілі. Сонда қосыламаймын. Ал енді екіншіден ол қай мемлекетке қанша бару, енді ол жұмыс бабына байланысты. Сонда ол бір қажеттілігі болмаған шығар, оның бір не болған жоқ шығар. Сонда бұған назар аударғанның өзі оншалық дұрыс емес. Ол Вашингтон мәселен бұрынғы Мәскеу емес қой, ай сайын барып есеп беріп тұратын. Сонда бұл жерде әр мемлекеттің өзінің, елбасының өзінің графигі бар, соған қарай жұмыс істейді.
Рахмет. Ержан мырза.
Иә, сәлеметсіз бе? Мен бүгін ғана Америка Құрама Штаттарынан қайтып келдім. Ұлыбританияға өзім сол уақытта Вашингтонда болғанмын. Я хотел сказать, что 4 года для такой важной геополитической.
Менің айтқым келгені, геосаясат тұрғысынан қарағанда Қазақстан сынды маңызды ел үшін 4 жыл өте ұзақ кезең. Бұл өз кезегінде бұрынғы Совет республикаларының ішінен осындай ірі экономикалық елдің президентіне жетекші демократиялық мемлекетке бармай келуіне үлкен себептің болғанын және әлі де бар екенін аңғартады. Мен Вашингтон бұрынғы көзқарастағы Мәскеу емес деген пікірмен келісемін. Дегенмен де Вашингтон демократия әлемінің астанасы болып табылады. Ал Қазақстан президенті міне 18 жылдан астам уақыттан бері біз құқықтық демократиялық мемлекет тұрғызып келеміз деп қақсап келеді. Бірақ жетекші демократияның 4 жылдан бері осы құрылысшыны өз астанасына шақырмай келгені таңғалдырады. Сондықтан да мен сапардың кестесі болады. Немесе Қазақстандай маңызды ел мен оның лидерін осылай ұзақ уақыт бойы Ақ үйге шақырмауы үйреншікті құбылыс деген пікірлермен келісе алмаймын.
Я был приглашен в США в столь длительный период.
Ержан мырза, ал шақырылмауының себебі неде? Соған тоқталып өтсеңіз қысқаша ғана.
Я думаю, что это связано, во-первых, с тем, что Казахстан с каждым годом скатывается по
Менің ойымша, бұл біріншіден жемқор саяси режимдердің сатысында және адамның құқын қорғау мәселесінде Қазақстанның жыл өткен сайын төмен құлдырай түсуімен байланысты. Қазақстанда тікелей мемлекет басшысына бағынатын қауіпсіздік қызметі өкілдерінің қатысуымен оппозиция көсемдерінің бірі хайуандықпен атып өлтірілген адам шошытар оқиға болды. Бұл құлақ естімеген факті. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы арнаулы өкілінің Қазақстанда азаптаудың мемлекеттік тәжірибесі қалыптасқанын ресми түрде мойындағанын бәріміз де білеміз. Қазір Қазақстанда азынаулақ діни секталар ғана емес, ислам, христиан дінін ұстанатындар да қуғынға түсіп жатыр. Олардың бар кінәсі мемлекет пен ұлттық қауіпсіздік комитеті қадағалайтын мешіттер мен шіркеулерге бармайды. Әрине, осы айтылғандардың әсерімен жетекші демократиялық ел Қазақстан басшысын қабылдағысы келмейді. Айтпақшы, Американың журналистері Барак Обама мен Нұрсұлтан Назарбаевтың кездесуі нәтижесі бойынша ақшының ұлттық кеңесінің өкілімен баспасөз мәслихатын өткізген 11 сәуір күні өте қызық жайт болды. Оның барысында қауіпсіздік кеңесінің баспасөз хатшысы Майкл Макфаул Қазақстан мен ақшының демократиясын өте орынсыз сәтсіз салыстырды. Оның айтуынша, Қазақстанда да ақштағыдай демократия құрылып жатыр. Осыдан кейін америкалық журналистер сұрақтарды қардай жаудырды. Олар Макфаулды бұрышқа тұрғызып қойғандай болып, одан сіз немене Қазақстан мен Американың демократиялары арасында жақындығы, ұқсастығы бар деп есептейсіз бе деп сұрады. Байғыс Макфаул ешқандай жақындығы жоқ, тіпті тиіп қашты, ұқсастығы жоқ деп әзер құтылды. Міне осы оқиға ақшта оның ішінде ең алдымен интеллектуалдық элитасы, журналистер мен саясаткерлері Қазақстанның лидеріне жақтырмай қарайтынын анық байқатады. Шынымды айтсам, жоғары лауазымды мемлекет қызметкерлерінің аузынан да журналистер тарапынан да Қазақстан президентіне осындай үзілді-кесілді теріс баға берілгені мені қатты ұялтты.
За нашего президента такие категоричные оценки звучали из уст как госслужащих высших, так и журналистов.
Рахмет, Ержан Мырза. Енді саясаттанушы Расул Жұмалы, сөз кезегі өзіңізде.
Біріншіден бұл жерде мен кішкене Қамал Мырзамен келіскім келеді. Айтарлықтай ұзақты мерзім емес, 4 жыл деген бұл біріншіден. Екіншіден осы арада меніңше ең жоғары дәрежеде болмаса да кездесулер, түрлі сұхбаттар өтіп тұрды. Өздеріңіз білсеңіздер, өткен жылы Қазақстанға ресми сапармен Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы келген болатын. Түрлі халықаралық форумдарда, мейлі Давос болсын, мейлі Санкт-Петербургта болсын, жоғары дәрежеде кездесулер өтті. Және негізі менің ойымша екі жақты кездесулер үдемелі дамуын тек қана елбасылардың кездесуімен анықтаған меніңше олша жөн емес сияқты. Бірақ бұл жерде менің тағы бір келіспейтін мәселем бұл әрине демократия мәселесі дегенде осы Америкаға бір үлгілі мемлекет ретінде қарау. Әрине Қазақстан сияқты тұндадағы жекелеген басқа мемлекеттерден Америка немесе батыс демократиялары әлдеқайда озып кетті. Бірақ Американың сыртқы саясаты дегенде мысалы ТМД кеңістігінде Орталық Азияда бұлардың ең алға қоятыны өздерінің жеке стратегиялық, экономикалық және энергетикалық мүдделері екенін ұмытпауымыз керек. Демократия қалай болғанда да бұл ел үшін екінші кезекте тұрғанын біз талай көптеген саяси оқиғалардан байқай аламыз. Мейлі ол Ирактағы жағдай болсын, мейлі Ауғанстан, мейлі Югославия. Сондықтан біз осы нәрсенің басын ашып алуымыз керек біріншіден. Екіншіден Қазақстан енді қазіргі жағдайда Американың ең негізгі басымдықтарының арасына кіреді деп мен айта алмаймын. Олардың басымдықтары әрине бұл Европа, Ресеймен байланыстар, мынау мұсылман әлеміндегі өзінің жағдайын түзеу, бұл да себептің біреуі де болуы ықтимал. Ал енді жаңағыдай 4 жыл шақыру болмады дегенді Қазақстан мен Американың қатынастарының бір салқындағанын көрсеткіші деп мен қайта санамаймын. Себебі айталық ОБСЕ-ге Қазақстан төраға ретінде өткенде бірден бір осы үміткерлікті қолдаған ел Құрама Штаттар болды. Сондықтан қайталап айтамын, Американың Қазақстанда болсын, басқа да әлемнің түкпір-түкпірінде болсын, басты ойлағаны өздерінің жеке басының мүдделері: энергетика, мұнай, газ, геосаясат. Содан кейін барып мүмкін жаңағы айтылып отырған демократия мәселелері шығар.
Рахмет. Енді Төлеген Мырза, Нұрсұлтан Назарбаевтың Вашингтонға 4 жыл бойы ресми сапармен бармауының сыры немесе құпиясы неде? Осыған атышулы қазақ гейдісінің ықпалы жоқ па?
Ол 4 жыл бармауының қазақ гейдінің тіпті әсері жоқ деп айту дұрыс болмас. Әсері бар ғой. Осы да басқа да мәселелер, бірақ жаңа Жұмал Мырза айтып кетті ғой. Шынында да ақштың ең бірінші алға қоятыны өзінің ұлттық мүддесі. Оның ішіне мұнай да кіреді, энергетика мәселелері де кіреді, геосаяси мәселелері кіреді. Ол жалғыз тек осы мәселе емес, тек қазақ гейтте емес, барлығын алғанда комплексін бұны қарау керек.
Рахмет. Қадірлі қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді тағы да шағын құлақтарын тұрудан кейін сабақтайтын боламыз. Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз!
Сіздер Азаттық радиосының бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Енді екінші тақырыпқа көшейік. Қазақстанның ресми және билікке жақын баспасөз құралдары президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Вашингтонға сапарын өте сәтті әрі жемісті болғанын хабарлады. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы Роман Василенко Азаттық радиосына берген сұхбатында да сапардың сәтті әрі өте жемісті болғанын растады.
Я хочу сказать, что это был очень успешный, эффективный, результативный визит.
Менің айтқым келгені, бұл екі жақты да көп жақты тұрғысынан да өте сәтті, тиімді әрі жемісті сапар болды. Өйткені Қазақстан президенті Назарбаев, ақш президенті Барак Обамамен өте мазмұнды кездесу өткізді. Біздің стратегиялық әріптестігімізді әрі қарай дамыту мен нығайту мәселелерін талқылады. Ауғанстанды қалпына келтіру Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуінің күн тәртібіне қойылған міндеттерді жүзеге асыру, батыс пен ислам әлемі арасындағы диалогты кеңейту мәселелері сөз болды. Оған қоса сіздер білесіздер, президент Барак Обаманың шақыруымен Нұрсұлтан Назарбаев ядролық қауіпсіздік мәселесі бойынша ғаламдық саммитке қатысып, оның бірінші сессиясында жойқын қаруды таратпаудың қазіргі халі мен проблемаларына деген өзінің көзқарасын айтып, алғашқылардың бірі болып сөз сөйледі. Тұтастай алғанда біз бұл сапарда ақш пен арадағы екі жақты қарым-қатынасты жаңа белеске көтерген, Қазақстан мен ақш арасындағы қарым-қатынастың жаңа бетін ашқан, ал көп жақты тұрғысынан келгенде ядролық қарусыздандыру саласында Қазақстанның көпшілік мойындаған лидер деген атын растаған өте жемісті сапар болды деп есептейміз.
Ядерного разоружения.
Бұл Қазақстан сыртқы істер министрлігінің өкілі Роман Василенконың сөзі болды. Алайда Қазақстанның да Ресейдің тәуелсіз саяси талдаушылары мен баспасөзінің пікірінше, президент Назарбаев Вашингтон сапарының бірде-бір мақсаты мен мүддесіне қол жеткізе алмай құралақанға айтты. Оның ішінде біріншіден Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізуге Ақ үйдің батасын алу, уран отынының базасын Қазақстанға орналастыру, халықаралық қоғамға Қазақгейт деген атаумен белгілі атышулы істі жылы жауып қою сынды Ақорда үшін өте маңызды мәселелер бойынша президент Барак Обамадан нақты уәде, не жауап, не кепілдік ала алмаған. Тағы да тәуелсіз талдаушылар мен баспасөздің пікірінше, Ақорданың қазіргі қожайыны елде мұнай өндіріп жатқан ақш компаниялары төлейтін салықты көтермеуге және Ауғанстандағы соғыс операциясына қажетті жүктерді тасымалдау үшін Қазақстанның әуе кеңістігі мен кейбір әуе базасын пайдалануға рұқсат етуге уәде беріп, Қазақстанның мүддесін қорғай алмай есе жіберіп оралды. Ал сіздер, құрметті қонақтар, қалай ойлайсыздар? Камал Мырза, Назарбаевтың Вашингтонға сапарын сіз қалай бағалайсыз?
Бұл дипломатиялық кеңесте бір күн барып, мәселені 100% шешіп, енді алдымыздағы 100 жылда былай өмір сүреміз деген бірде бір визит, бірде бір келісімшарт болмаған. Сондықтан бұл барғанда біз айтамыз, бүгінгі таңда біздің сыртқы істер министрінің уәкілі айтып отыр ғой, қаншама үлкен ғаламдық деңгейдегі саммитке қатысып отыр. Сол жерде өз ойын, өз пікірін Қазақстанның атынан ортаға салып отыр. Олар ойлану керек, толғану керек, оның бәрін есеп қисабын келтіру керек. Ол үлкен күрделі проблема. Оның бара салып ол бір күнде шешу, екі күнде шешу адам түсіне кірмейтін нәрсе ол. Ол болуы мүмкін емес ол. Болғанда да ол өтірік болатын. Ал енді демократиялық астанасы деп отыр ғой енді Американы. Мен оған қосылмаймын. Демократия жалпы Ұлыбританияда басталды. Қазақтың хандығы да демократиялық хандық болған. Сондықтан ол әлемдегі бір мемлекеттің мына демократияның эталоны астанасы деген мүлдем қате. А бірақ біздің елбасымыздың ұсынған ұсыныстардың көбісі көп деген мемлекеттердің басшылары қолдап отыр, ең болмаса қызығушылығын білдіріп отыр. Қолдамағандар да бар әрине. Енді бұл жерде оны бәрін жоққа шығару деген мен ойлаймын онша орынсыз шығар деп. Тағы да ол Америкаға барғанда мынау Қырғызстанның проблемасы сол жерде Барак Обама мен Медведев пен біздің елбасымыз үшеуі сағат сайын сөйлесіп, ақылдасып, пікірлесіп, онда шешіп жатты біздің Қазақстан ОБСЕ-нің төрағасы ретінде сол жерде араласып, әлде болса да көмек көрсетіп жатыр. Америка мақтап, бүкіл Батыс Еуропа мақтап, міне демократия осы, островок демократии, керек десеңіз үйреніңдер Қырғызстаннан деп бізге талай ақыл айтқандар да көрдік. Ал қазір үйренген жеріміз үйренетін мемлекет болса ма, бізден үйрену керек олар. Әуелі халыққа жұмыс тауып беру керек, экономиканы көтеру керек, жағдайын жақсарту керек, одан кейін қалған түрлік жүре береді. Біздің саясатымызды қырғыздар үйренбегендіктің арқасында мынандай аш жалаңаш бір-бірімен күні-түні соғысып, қан төгіп, бір емес екінші президентін қаңғыртып жүрген міне сол мемлекеттен үйренетін мемлекет бұл мәселе. Біз айтып отырмыз сол кезде бізден үйренсін қырғыздар. Қазір Қырғызстан барып сұрасаңыз 99% айтады Қазақстаннан үйрену керек еді, Қазақстанның саясаты дұрыс еді. Вашингтонға бар, біздің елбасы нәтиже қайты деген ол мүлдем адам ақылына сыймайтын нәрсе.
Рахмет, Камал Мырза. Ержан Мырза, Назарбаевтың ақшқа сапары қаншалықты нәтиже болды және оның себебі неде?
Мен өзімнің алдындағы кісінің айтқанына пікір білдіргім келеді. Менің бірінші айтқым келгені, болып өткен саммиттің ядролық қауіпсіздік сынды өте айрықша тақырыпқа арналғаны туралы пікірмен келісемін. Бірақ ядролық қауіпсіздік мәселесін демократиядан бөліп қарауға тіпті болмайды. Мәселен, бүгін ядролық қауіп-қатер жойқын қару жасауға шамасы бар, уранды байыта алатын, алайда орнықты да тұрақты демократиялық жүйесі жоқ елдерден төніп тұр. Міне сондықтан да менің алдында сөйлеген екі адам Азаттық радиосының тыңдармандарына демократия маңыздылығы 3-4 орында тұрған мәселе деп айтуға, соған сендіруге тырысты. Бұл барып тұрған дақпырт. Оған қоса Америка мемлекеті өзінің басым құндылығы ретінде адамның бостандығын алады. Ол адам мейлі Қазақстанда, мейлі Пәкістанда немесе Үндістанда тұрсын. Осыны ұмытпау керек. Бұл Америка халқы мемлекеттілігінің түпкілікті философиялық негізі іргетасы болып табылады. Оны жай ғана Американың демократиясы деп айтуға тағы болмайды. Өйткені демократия адамның табиғи болмысы. Демократия не тым көп, не тым аз болмайды. Демократия не бар, не жоқ болады. Енді міне Вашингтон сапарының нақты нәтижесіне тоқталамын. Мемлекет басшысы үшін және Қазақстанның сыртқы саясат мекемесі үшін оның нәтижесі 5 балды өлшемге салсақ 0-ге тең болады. Неге десеңіз, өйткені тіпті ядролық қауіпсіздік сияқты айрықша тақырыпқа арналған саммитке қарамастан, әлемдегі ең басты демократиялық мемлекеттің президенті біздің елдің басшысына салық салу жүйесінің тұрақсыздығына ескертуін айтты. Ондай тұрақсыздық тек демократия жоқ елдерде ғана болады. Американың мұнай компаниялары Қазақстанда тұрақты инвестициялық ахуалдың жоқтығын президентке айтып шағымданды. Ал Қазақстанда шынымен де тұрақты инвестициялық ахуал жоқ. Өйткені Қазақстанның парламенті қолға үйретілген, биліктің қалтасында жүрген парламент. Парламент халықтың мүддесін және халықаралық инвестициялық сахнадағы Қазақстанның абырой беделін түсірмеу мақсатын басшылыққа алмайды. Себебі ертең Тимур Мырза Құлыбаев жуырда офшорлық аймақтардағы құпия фирмалары арқылы 100 миллион долларға 5 зәулім сарай сатып алған президенттің күйеу баласы осы қолға үйретілген парламентке кез келген шешім қабылдатып алып, Қазақстанның стратегиялық мүддесі мен абырой беделіне қажетті емес өзінің құпия компанияларына ғана тиімді салық жүйесін, салық кодексін өткізе салады. Міне, бұл демократияның экономикалық, оның ішінде әлемдік экономикалық процестермен қаншалықты тығыз байланысты екенін көрсеткен кішкентай ғана мысал. АққШ президенті соған алаңдайтынын мәлімдеді және оған қоса Нұрсұлтан Назарбаевты бүкіл әлемге танылған адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтистің проблемасын шешуге шақырды. АққШ президенті тіпті біздің ішкі ісімізге де алаңдап, ол тіпті ел аралық қарым-қатынас деңгейіне дейін көтеріліп отыр. Халықаралық ұйымдардың қыспақтауымен АққШ президенті біздің сот жүйеміздің қалай жұмыс істеп отырғанына наразылық айтуға мәжбүр болды. Сот жүйесінің сөз, баспасөз еркіндігін, елдегі әділетсіздіктерге сын айтқысы келгендердің ауыздарына қақпақ болғысы келгеніне наразылығын білдірді. Қырғызстан жайында. Маған дейін сөйлегендер, біздің президентіміз Қырғызстанға жанашырлық білдіріп, президент Обамамен бірге оны талқылады дегенді айтты. Ал менің есептеуімше, Вашингтонда тәуелсіз елдердің лидерлері тәуелсіз Қырғызстан Республикасының ішкі істеріне қол сұқты. Ашығын айтқанда, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы біздің мемлекетіміздің басшысы араласып, сіз бен біздің бауырымыз 80-нен астам бейгүнә қырғыздардың қанын төккен қылмыскерді алып шықты. Ол мерген мылтықтардан қыруға бұйрық берді. Бұл жазайым атылған оқ еместі. Бұл кезекті жемқор президенттің өздерін дымын қалдырмай тонауына келіспеген. Наразы ойын тура айта білетін халыққа, тірі адамдарға қазіргі заманғы мерген мылтықтардан оқ жаудыруға берілген тікелей бұйрық болатын. Қазір осы жерде қырғыздардың 99% демократияның тырнақшаның ішіндегі қазақ үлгісін қалайдымыз деген жалаң сөз айтылды. Олар қаламайды. Егер Қырғызстанда демократияның қазақ үлгісі болса, онда қырғыз елінде әлде қашанда жаппай ашаршылық болар еді. Бізге мұраға кейін байтақ жердің қалғаны және осы жерде шексіз байлықтың тұнып жатқаны үшін Аллаға және ата-бабаларымызға мыңда бір рахмет. Міне, ата-бабаларымыздың қанымен қорғалып, атадан балаға мұра болып жеткен осы кейін байтақ жер мен зор байлықтың мұнай долларының арқасында Назарбаев пен отбасылары тоймай байып келеді. Ол заңсыз байлықты Швейцарияға ұшып барып емделу немесе босану үшін Лондонда 100 миллион доллардан астам ақшаға қозғалмайтын дүние мүлік сатып алуға, салық алынбайтын құпия есепшоттар арқылы басқа да дүние мүлік баспана сатып алуға шашып жатыр. Қазақтың ауыл аймақтарындағы жөндеусіз, жабдықсыз перзентханаларына олардан тиіп қашты пайда жоқ. Ол перзентханалар мен ауруханаларда аш жалаңаш сәбилер тоңып, әлсіз туған сәбилерін өлімнен құтқаратын реанимациялық жабдықтары жоқ перзентханаларда аналар сәбилерінен айырылып жатыр. Қырғыз халқы мен қырғыздың саяси жүйесі демократияның тіпті аз ғана нышаны. Демократияның тіпті бір ғана грамы, жабайы, қылмыскер әрі жемқор режимді қалай құлата алатынын тағы да бүкіл әлемге мәшһүр етті деп санаймын. Ал егерде демократияның осындай аз нышаны Қазақстанда да қалған болса, онда қазіргі режим дәл осындай ұятсыз, ар ұждансыз болмас еді. Тимур Құлыбаев барлық заң мен сот құқық нормаларын аяққа таптап, сот бір тәуліктің ішінде Құлыбаевты сынайтын газеттерді жауып, мақала материалдарға тыйым салатын шешім шығарды. Міне бұл біздің саяси режиміміздің отбасы мүшелерінің шектен шыққандығының аз ғана көрінісі.
Вседозволенности членов семьи нашего правящего режима.
Рахмет. Расул Мырза, сіздің қосарыңыз бар ма осыған дейін айтылғандарға?
Жалпы менің ойымша соңғы сапарды әйтеуір бір нәтижелерге жеткен сапар деп айтуға болады. Себебі біз ең алдымен өзіміздің ұлттық мүдделерімізді ойлап қарайық. Мысалы, Қазақстанда ядролық отын базасын салу ұсынысы. Бұл ұсыныс менің түсінігімше толықтай қолдау тапқан жоқ. Біздің ұлттық мүдделеріміздің тұрғысынан қарайтын болсақ, мүмкін сол қолдау таппағаны жақсы да шығар. Ендігі мәселе айталық ОБСЕ-нің осы 2010 жылғы күзде саммитін өткізу. Осы ОБСЕ-нің Қазақстанда саммитін өткізу әлде бір идея фиксқа айналған сияқты. Меніңше жалпы біз сындарлы ұлттық саясатымызды ойлайтын болсақ, аймақтық мүдделерімізді, біз ең алдымен нақты түпкілікті нәтиже жайында ойлауымыз керек. Ал енді мынау Қазақстанның әуе кеңістігін осы Ауғанстандағы операциялар үшін ұсыну жайындағы мәселе бұдан бірнеше жыл бұрын көтерілген болатын, қателеспесем ол парламент тарапынан қолдауға да ие болды. Сондықтан бұл баяғы айтылған мәселені қайта құлақтандыру ісі. Ал жалпы Ауғанстан мәселесін меніңше біз тиісінше назар аудармай отырмыз, себебі бұл елдегі жағдай өте қазір күрделі және үлкен бір соғыстың алдында тұр деп мен өз басым саясаттанушы ретінде санаймын. Сондықтан жалпы Қазақстан аймақтық мемлекеттердің, мейлі ОБСЕ-нің, мейлі Америка сияқты мемлекеттердің әлеуетін осы жердегі жағдайды реттеуге пайдалануы меніңше әбден құбағып және қисынды. Ал енді жаңағы американдық демократия мәселесіне қайта оралатын болсақ, меніңше әрине Америка әлде қайда мынау демократия мәселелерінен алға шыққан үлгілі мемлекеттердің бірі, дау жоқ. Оның ішінде айталық, Қазақстанда кереметтей біз демократиялық қоғам салдық, немесе адам құқықтарын 100% қолдап отырмыз деген ойдан мен өз басым аулақпын. Бірақ осы демократия мәселелерін, адам құқықтары дегенде біз Америкаға бейне бір құдайға сияқты жалбарынып қарауымыздан кішкене аластауымыз керек. Тіпті мынау соңғы сапардың барысында естеріңізде болса, Обама мырзаның бірден бір қойған айыбы біздің делегацияның алдында, бұл америкалық мұнай компанияларын айталық қара шығанақтағы қосымша салықтан босату мәселесі. Яғни менің айтпағым, Америка ең алдымен өзінің стратегиялық энергетикалық мүдделерін алға қояды. Басқа мемлекеттердік демократия мәселесі тек қана өздерінің тікелей осы мүдделерімен сыйысатын болса, солармен үйлесетін болса, бұлар көтереді. Сондықтан мен өз басым мысалы қазіргі Ирактағыдай демократияны Қазақстан үшін тілемес едім.
Рахмет, Расул Мырза. Төлеген Мырза, Нұрсұлтан Назарбаевтың Вашингтон сапарын сіз қалай қорытындылайсыз?
Бірінші сұрақ болсын, екінші сұрақ болсын, кешенді қараған жөн. Тек бір жақтан емес, шынында да. Біздің депутаттардың әдеті ғой деймін, режимнің басшысы болсын, билік болсын, не істесе де мадақтау оларды. Қисық айтса да, қателессе де, олардың жасағаны да айтқанына барлығы дұрыс. Ол қате болып, үйтіп біз ешқандай мәселені шеше алмаймыз. Кереметтей нәтижелі болды деп айту қиын, ол Назарбаевтың өзіне, айналасына нәтиже деп санауы мүмкін. Бірақ Қазақстанға үлкен есеппен қарағанда өте нәтижелі деп айту қиын. Келісімді Блэр Хауз дейтін ол ақ үйдің өзінде емес, Блэр Хауз дейтін жаңа қонақ үйі, оның орны тіпті бөлек. Ол бір мәселе. Екіншіден ана Украинадағы газет пен телеарналар Януковичтің айтқан сөздерін Washington Post газетіне шыққан сенсация. Президент Янукович стал звездой саммита Барака Обама деп мақтаватыр. Москваның телеарнасы менен Москваның Кремльге бағынышты газеттердің барлығы Медведев барлығын бітіріп келді. Енді дүние жүзінде қайтадан ақш пенен Россия басқарады. Басқаларының барлығы аузын ашып соны тыңдау керек деген. Әрбір елде ресми насихатшылар өздерінің басшыларын мақтаумен болады. Сол себептен мен ойлаймын, осы мәселелерді кешенді қарау керек.
Төлеген Мырза, әңгімеңізге көп рахмет. Құрметті қонақтар мен радио тыңдаушылар, Азаттық радиосы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 4 жылдық үзілістен кейін ақшыға барған сапарының нәтижелеріне арналған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Пікір бөліскен қонақтарымызға көп рахмет. Азаттық толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.